Σήμερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον υποψήφιο βουλευτή Αρκαδίας για το ΠΑΣΟΚ, κύριο Γιάννη Γιαννόπουλο, με τον οποίο θα μιλήσουμε αμέσως τώρα. Κύριε Γιαννόπουλο, πολύ καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα.
Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν φαίνεται να έχει, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα τουλάχιστον δεδομένα, σαφές προβάδισμα. Η αυτοδυναμία τώρα και το ύψος της θα κριθεί στο νήμα της εκλογικής κούρσας. Ποιοι θεωρείτε, κύριε Γιαννόπουλο, ότι είναι οι παράγοντες αυτοί που θα κρίνουν την τελική έκβαση και που ρίχνει πλέον το ΠΑΣΟΚ το βάρος λίγες ημέρες πριν από την κάλπη?
Δεν υπάρχει κάτι καινούριο στις τελευταίες μέρες, αν εξαιρέσουμε μερικά ακόμα κρούσματα μη πολιτικής που είδαμε από την Νέα Δημοκρατία, όπως το γραμματέα του κόμματος να δηλώνει ότι το κόμμα δεν μπόρεσε να ξεκαθαρίσει τους υποψηφίους του και καλεί τους ψηφοφόρους του να επιλέξουν και να μαυρίσουν. Αυτό συμβεί κανένα ζημιά στην παράταξη. Δηλαδή κάποια φαινόμενα τα οποία δείχνουν μια διάλυση μιας πολιτικής παρουσίας, ενός πολιτικού χώρου, τα οποία οπωσδήποτε αυτά είναι που βαρύνουν στις επιλογές των ψηφοφόρων. Νομίζω ότι το χαρακτηριστικότερο που μπορεί να πει κανείς είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν παρουσιάζει θέσεις αυτή τη στιγμή, κάνει αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ. Εμέσως παραδέχεται δηλαδή ότι η κυβέρνηση αυριανή θα είναι το ΠΑΣΟΚ, δεν μιλάμε καν για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό όμως είναι φυσικό και επόμενο όταν δεν υπάρχει παραγωγή πολιτικής θέσης και παραγωγή πολιτικής άποψης. Το ΠΑΣΟΚ αυτό το οποίο κάνει από την αρχή και θα πετύχει και τις τελευταίες μέρες είναι ότι θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του, που υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις για να αντιμετωπιστούν και οι βραχυπρόθεσμες συνέπειες της κρίσης, αλλά και μακροπρόθεσμα για την πορεία της χώρας.
Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν μιλάει για ένα νοικοκύρεμα στην οικονομία. Θυμίζει λίγο όμως την επιχειρηματολογία της Νέας Δημοκρατίας το 2004, όταν μιλούσαν για περιορισμό της σπατάλης. Εσείς φοβάστε αυτή...
Ναι. Την οποία αυξήσανε βέβαια τη σπατάλη, παρόλες τις εκδείξεις.
Γιατί λοιπόν, κύριε Γιαννόπουλο, να πετύχετε εσείς εκεί όπου πέτυχαν οι άλλοι?
Γιατί έχουμε την πολιτική βούληση. Φάνηκε τη Νέα Δημοκρατία, και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο διακατέχει τους ψηφοφόρους, τους Έλληνες πολίτες, γιατί εδώ να μην μιλάμε με περιχαρακώσεις. Δεν ξεχνάμε ότι η παρουσία του Καραμαλή το 2004 ήταν κυρίαρχη στο πολιτικό χώρο, παρουσίασε έστω και με κάποιες εκφράσεις λαϊκίστικες κατά κάποιο τρόπο μια θέληση να συγκρουστεί με συμφέροντα. Αυτή η θέληση όχι μόνο δεν επιβεβαιώθηκε, αλλά γίνανε και ενέργειες οι οποίες δείχνανε ότι μάλλον δεν είχε τελικά σκοπό να το κάνει, και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα εσωτερικής συνοχής που υπάρχει στην παράταξη και αυτό το οποίο δημιουργεί προβληματισμό στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, μην ξεχνάτε ότι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της πολιτικής είναι η εμπιστοσύνη. Δηλαδή, τα πολιτικά κόμματα είναι η πολιτική έκφραση των πολιτών. Εάν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ότι μπορούν να εκφραστούν τα συμφέροντα των πολιτών, η θέση των πολιτών, τα οράματα των πολιτών και χάνεται το στοιχείο της εμπιστοσύνης, τότε δεν έχει σημασία τι λες πλέον. Το παιχνίδι έχει χαθεί. Βρισκόμαστε σε μια τέτοια θέση για την Νέα Δημοκρατία, τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ μέσα από επίπονες διαδικασίες αρκετών χρόνων, που πολλά στελέχη ματώσανε, ήταν σε μια διαδικασία συγκρούσεων, θυμάστε και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, αλλά και για θέματα τα οποία αφορούσαν ενδεχόμενη συμμετοχή σε σκάνδαλα, όπως το λέει το ΠΑΣΟΚ. Εκεί το ΠΑΣΟΚ ήταν κάθετο. Οι αποφάσεις ήταν σε βαθμό πολλές φορές κατηγορηθήκαμε και ότι δεν κρατούσαμε κάποιες εσωτερικές διαδικασίες της δημοκρατίας μέσα στο κόμμα. Ότι δεν δόθηκε ευκαιρία σε κάποια στελέχη, αν θυμάστε τις προηγούμενες εκλογές, να παρουσιάσουν τι είχε γίνει τότε στην Αρκιλική. Αλλά δεν μπορείς, εάν δεν είσαι αποφασισμένος, να κερδίσεις αυτή την εμπιστοσύνη που χρειάζεται σήμερα ο πολίτης. Εκεί έχουμε δουλέψει. Τα πρόσωπα που παρουσιάζουμε, τα στελέχη μας, σιγά σιγά χτίζουν αυτή την εμπιστοσύνη, γιατί θα είναι απαραίτητη την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα εμείς θα καλέσουμε όλους τους Έλληνες, καταρχάς, για να κάνουμε τα αυτονόητα. Δηλαδή είναι αυτονόητο ότι πρέπει να νοικοκυρεύσει το κράτος. Δεν είναι κάτι καινούριο.
Η εμπιστοσύνη λοιπόν, κύριε Γιαννόπουλε, είναι το παν στην πολιτική και αυτή τη στιγμή τουλάχιστον φαίνεται να καταραίει το πολιτικό σύστημα. Και ο Γιώργος Παπανδρέου φαίνεται φαίνεται να θέλει να κάνει την υπέρβαση. Εσείς όμως φοβάστε μήπως στα σιρτάρια του κράτους βρίσκονται φίδια?
Κοιτάξτε, σήμερα διατύπωσε και ο Παπακοσταντίνο πρόσωπος του Πασόκ και ο φόβος μήπως υπάρχει κρυφός δανεισμός, ο οποίος δεν γνωρίζουμε, γιατί τα νούμερα τα οποία παρουσιάζονται είναι ήδη προβλήματα, είναι ήδη πολύ άσχημα. Φανταστείτε τι θα γίνει αν υπάρχουν και κρυφά κονδύλια και κρυφές υποχρεώσεις. Αυτά τα φαινόμενα τα οποία είδαν ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες βαρέσανε κανόνι, με πλοία τα οποία κατασχέθηκαν, ξαφνικά να μένουν 3.000 άνθρωποι στον δρόμο, δείχνουν ότι το κράτος δεν λειτουργούσε. Δηλαδή η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία σε πολλές περιπτώσεις έχει παρέμβει, άσχετα αν το αποτέλεσμα που έχει πάρει μαζί της, για αυτά τα θέματα φαίνεται ότι δεν ήταν ενημερωμένη. Δεν είχε πάρει κάποια, δεν είχε δώσει κάποια προειδοποίηση στους ασφαλισμένους στη συγκεκριμένη εταιρεία. Αντίστοιχα φαινόμενα φοβάμαι ότι θα τα δούμε τους επόμενους μήνες.
Είναι γνωστό ότι υπάρχει απογοήτευση, αγανάκτηση, θυμός από το λαό. Υπάρχουν και τα λάθη του παρελθόντος, που μέρος των οποίων ανήκουν και στο ΠΑΣΟΚ. Θεωρείτε ότι έχετε αλλάξει?
Ναι, υπάρχει συνέστηση των λαθών που έχουν γίνει στο παρελθόν. Ένα από αυτά ήταν η απομάκρυνση του ΠΑΣΟΚ από τον πολίτη, από την καθημερινότητά του, από τα προβλήματά του, ίσως και λόγω των μεγάλων στοιχημάτων που έχει η χώρα, όπως την ένταξη ΝΟΝΕ, τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Να υπήρξε μια κατά κάποιο τρόπο άσκηση πολιτικής σε ψηλό επίπεδο και δεν υπήρχε επαφή με τον πολίτη στην καθημερινότητα, εκεί που κερδίζει τελικά την εμπιστοσύνη του πολίτη. Και γι' αυτό το λόγο το κεντρικό σύστημα είναι το μαζί σε αυτές τις εκλογές, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε, ότι η Ελλάδα μπορεί να πάει καλά από τη στιγμή που είναι μαζί με τον πολίτη. Είναι πολύ σημαντικό και για την Αρκάδια αυτό το πράγμα, να εμπνεύσουμε τις παραγωγικές μας δυνάμεις, τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, τις παραγωγικές δυνάμεις της Αρκαδίας, σε μια πορεία δημιουργική. Αν θέλετε, μπορούμε να πούμε και στις συγκεκριμένα θέματα του πολιτικού μας προγράμματος, στα οποία όλο το πλαίσιο, το πολιτικό, δηλαδή και το ζήτημα της ανάπτυξης και το θέμα της πρόνοιας και το θέμα της αξιοπιστίας και λειτουργίας του κράτους, τα βάζουμε σε μια διαφορετική βάση.
Η αλλαγή θεωρείται ότι είναι αποτέλεσμα μόνο πλέον στρατηγικής και τακτικής και αντιλήψεων, ή θεωρείται ότι έχει να κάνει και με την ανανέωση των ψηφοδελτίων και με τα καινούργια πρόσωπα? Γιατί βλέπουμε ότι πλέον υπάρχουν καμένα πρόσωπα σε αυτές τις εκλογές, έτσι δεν είναι, που έχουν αποσυρθεί από τα ψηφοδέλτια, και πλέον νομίζω ότι παίζεται και το παιχνίδι και στην έξυπνη τοποθέτηση κανών ανθρώπων σε θέση κλειδιά, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, και το στοιχείο της ανανέωσης δεν πρέπει να το βλέπουμε ούτε στενά ηλικιακά, ούτε σαν μια απολυτότητα ότι η ανανέωση από μόνη της φτάνει. Αυτό το οποίο χρειάζεται στα κόμματα, εφόσον είναι ζωντανή οργανική, πρέπει να ανανεώνονται, και ανανέωση σημαίνει ότι υπάρχει μια πολιτική επιλογή μέσα στα κόμματα. Η κοινωνία προχωράει, υπάρχουν νέες αντιλήψεις και στην οικονομία και στη τεχνολογία και στην αγροτική παραγωγή. Αυτές οι νέες αντιλήψεις πρέπει να γίνουν κτήμα και θέσεις του κόμματος, δηλαδή να δέσουμε το παλιό με το καινούριο.
ψήφι άγνωστο και το απαιτεί, έτσι δεν είναι.
Και καλά κάνει.
Εσείς ποια μηνύματα παίρνετε από τους αρκάδες ψηφοφόρους σας?
Το μήνυμα που παίρνουμε είναι ακριβώς αυτό, ότι με μια διάθεση, ας πούμε, με μια στάση παράδοσης που υπάρχει από το χώρο της Δημοκρατίας, είναι ότι εντάξει, εσείς γίνεται κυβέρνηση. Αυτό που θέλουμε από εσάς είναι έργα, όχι λόγια, είναι να υλοποιήσετε αυτά τα οποία υπόσχεστε. Και εδώ ήθελα να πω ότι δεν είναι τελικά τόσο περίεργα ή τόσο πρωτοποριακά αυτά τα οποία λέμε, για παράδειγμα, για την αντιμετώπιση της κρίσης, όχι πρόθεσμα. Δηλαδή, όταν λέμε να παγώσουν τα δάνεια για ένα ή δύο χρόνια, να μετακινηθούν, δηλαδή, υποχρεώσεις των δανειοληπτών για δύο χρόνια προς τα πίσω, δεν το ανακαλύψαμε σε κάποιο πανεπιστήμιο υψηλής διανόησης. Είναι πράγματα τα οποία είναι κατανοητά από τον καθένα και αποδεκτά από τον καθένα. Όταν λέμε ότι πρέπει να στηρίξει το εισόδημα, το στήριξη του εισοδήματος, δηλαδή το να γίνονται αυξήσεις, κάποτε αντιμετωπίστηκε αρνητικά γιατί έναμε στον πληθωρισμό. Σε περιόδους όμως ύφεσης, όπου δεν υπάρχει πληθωρισμός, αυτή τη στιγμή το πληθωρισμό στην Ελλάδα είναι γύρω στο 0%, μπορείς να τονώσεις την αγορά ρίχνοντας χρήμα. Το χρήμα θα το ρίξεις στηρίζοντας το εισόδημα, στηρίζοντας επιχειρήσεις να κάνουν επενδύσεις, στηρίζοντας τη ρευστότητα. Όταν λέγαμε για τα 25 εκατομμύρια τράπεζες ότι θα έπρεπε να βοηθούν με ένα τέτοιο μηχανισμό που να εξασφαλίσουμε ότι θα πάνε μέσα στην παραγωγική οικονομία, αντιμετωπιστήκαμε ως λαϊκιστές. Φαίνεται τώρα ότι αυτά τα 28 εκατομμύρια τα οποία πήγαν στις τράπεζες δεν πέσανε τελικά στην οικονομία μέσα, πήγανε στους μεγάλους μετόχους, οι οποίοι, αν θέλετε κιόλας, με τα χρήματα αυτά, παίρνοντας τίτλους του δημοσίου, χρεώνουν, δημιουργούν μεγαλύτερο χρέος στο κράτος. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι απλώς να ρίξει το χρήμα στην αγορά, αλλά να το ρίξει και με τέτοιο τρόπο που να πάει στην πραγματική οικονομία. Να φτάσει στον αγρότη, να φτάσει στον επιχειρηματία, να φτάσει στον εργαζόμενο.
Μάλιστα. Είναι γνωστό ότι το επίμονο ερώτημα που θέτει η Νέα Δημοκρατία, αλλά και οι πολίτες φυσικά στο ΠΑΣΟΚ, είναι που θα βρείτε τα λεφτά για να χρηματοδοτήσετε το πρόγραμμά σας. Εσείς δηλώνετε ότι έχετε και σχέδιο και πρόγραμμα εφαρμόσιμου και υλοποιήσιμου. Και ότι είναι εφικτό να γίνει νοικοκύρεμα στην οικονομία. Επιμένετε σε αυτό, δεν φοβάστε κάτι πριν τις εκλογές?
Όχι, δεν φοβόμαστε κάτι. Το ζήτημα είναι ότι χρήματα. Mm-hmm. Και η Νέα Δημοκρατία όταν χρειάστηκε πήγε σε δανεισμό. Mm-hmm. Είναι τι δανεισμό ήταν και με τι όρους. Mm-hmm. Όταν λέμε για νοικοκύρεμα σημαίνει να καταργήσουμε κάποιες υπηρεσίες ή κάποιες επιτροπές στελεχών οι οποίοι αμείβονται με 5-6.000 ευρώ το μήνα και παράγουν αμφισβητούμενο έργο. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες συνέργειες που μπορεί να κάνει κανείς για να μειώσει το πρόβλημα του ελλείμματος. Και μην ξεχνάτε ότι αντίστοιχη περίπτωση είχαμε βρει το 1993. Όπου τότε ήταν ο Μακαρίτσο ο Γιώργος Γεννηματάς Υπουργός Οικονομίας και κόψαν από εδώ, κόψαν από εκεί επί τρεις μήνες συνέχεια για να καταφέρουν να παρουσιάσουν τελικά ένα προϋπολογισμό ο οποίος υλοποιήθηκε και όχι μόνο υλοποιήθηκε.
αξιοκρατία και διαφάνεια. Είστε έτοιμοι να ενημερώσετε τον ελληνικό λαό που πήγαν τα λεφτά όταν θα τα παραλάβατε?
Ναι, θα τον ενημερώσουμε, αλλά εγώ δεν θέλω να δώσω το βάρος εκεί, γιατί ο κόσμος αυτό που θέλει είναι να δει το μέλλον. Αυτό το οποίο έγινε πρέπει να το λέμε για να υπάρχει η γνώση.
Γιατί το θέμα των σκανδάλων είναι ένα θέμα που πληγωνίζει τα μεγάλα κόμματα, έτσι δεν είναι?
Σας δοθεί η ευκαιρία να υλοποιήσετε τις επιθυμίες και τα οράματά σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας σήμερα.
Ευχαριστώ και εγώ και σας ευχαριστώ για το έργο της ενημέρωσης των πολιτών από όλες τις πλευρές.
Καλή συνέχεια. κύριος Γιάννης Γιαννόπουλος, υποψήφιος βουλευτής Αρκαδίας με το ΠΑΣΟΚ, μας έδωσε τις θέσεις του κόμματός του. Πάμε και σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε άλλα θέματα.